Osmá kapitola. Po odjezdu Roberta Alasna do Anglie se Hedvika pustila do práce s ještě větší chutí. Jenže o několik týdnů později zjistila, že je těhotná. Když jí tuhle věc potvrdila rumburská porodní bába, zamířila nejprve do kostela, aby se pomodlila a hlavně, aby se uklidnila. Hlavou jí vířily myšlenky, které jí děsily. Mezi nimi se jako hrozné memento ozýval v první řadě hlas. Jsi zmrhaná děvka a porodíš pancharta. Nakonec se před oltářem rozplakala. Mohu ti nějak pomoci, dcero, uslyšela za sebou. Podle hlasu to nebyl rumburský farář, toho dobře znala. Rychle si rukama osušila oči a obrátila se. Pár kroků od ní stál vysoký mládenec ve fialové komži, přes kterou měl oblečenou rochetu lemovanou krajkami. Byl prostovlasý a měl nehezkou tvář poďobanou od neštovic. Tebe neznám, řekla a snažila se, aby to znělo pokorně, i když jí to vyrušení vadilo. Jsi ministrant? Nesuď podle oděvu. Na ministranta jsem už přece jen starý, opáčil dobromyslně a podal jí ruku, aby mohla vstát. Jeho pomoc nevyužila a dotknout se jeho ruky považovala za nemístnou důvěrnost. Vyskočit, i když měla odklečení stuhlá kolena, jí nedalo žádnou námahu. Rozpačitě svou ruku stáhl a sevřel dlaň. Bylo znát, že je rozmrzelý z jejího odtažitého vystupování. Našpulil rty a chvilinku si ji pozorně prohlížel. Pak řekl, jsem bratr Mannhardt, patřím k řádu svatého Františka a tenhle oděv mám na sobě jen proto, že budu koncelebrovat vašemu faráři. Bohužel jiný liturgický oděv v sákristii nemá a my františkáni si stejně na okázalost nepotrpíme. Povíš mi, proč jsi plakala? To je mezi mnou a Bohem, opáčila vzdorně. Nechápala, proč by se měla někomu cizímu svěřovat. Kajícné hříšnice mohou dosáhnout odpuštění upřímnými modlitbami, to je pravda. Ale je přece jen jistější, pokud jim s návratem na pravou cestu pomůže kněz. Proč myslíš, že jsem se kála z nějakého hříchu? Vyjela na něj a teď už byla opravdu pobouřená. Před oltářem pláčou ženy proto, že ztratili někoho blízkého, ale ty podle oděvu smutek nedržíš. Další možností je, že se kají ze svých hříchů. Třetí možnost neznám. Pak toho znáš opravdu málo. To je možné, připustil pokorně. Ale pokud si nebudeš vědět rady a lidé tě odsoudí, nebo ti budou dokonce spílat, přijď za mnou. Jsem členem konventu navštívení Panny Marie v Hejnicích. Pomáháme ženám, jako si ty. Děkuji, bratře Františkáne, ale nemyslím, že by to bylo třeba, řekla, otočila se a z kostela téměř utekla. V duchu si spílala, že se nechala u oltáře unést svými city. To si napříště nemůže dovolit. Musí svůj stav co nejlépe skrýt do té doby, než se vrátí Robert Alasen. Určitě si bude vědět rady. Vždycky se choval korektně a své slovo vůči zákazníkům plnil. Tu noc, kdy spolu zhřešili, řekl, že ji miluje. I hned jí napadlo řešení, jak by to spolu mohli zařídit. Musí odjet, ale aby nebylo lidem její zmizení divné, může Alasen tvrdit, že ji poslal na obchodní cestu do Lužice. Měl tam ještě z doby svých podnikatelských začátků stále hromadu přátel. U některého z nich by mohla tajně porodit, dítě tam nechat v péči kojné a pak by se vrátila do Rumburku. Teprve po čase by si snad mohla dítě vzít k sobě. Ovšem mnohem krásnější by bylo, pokud by Alasen to dítě hned po porodu veřejně uznal za své. Na její hlavu by sice hanba padla, ale to malé by nemělo cejch pancharta. V takovém případě by ani nemusela z Rumburku utíkat, pokud by se k tomu hříchu přiznal otec tak vážený a zámožný. S levobočky šlechticů v kraji to bylo stejné. Pokud měli otce, pak lidé dítě přijali mezi slušné lidi. Víc Hedvika nechtěla. A tahle představa ji uklidnila. Vrátila se k práci v podniku a denně se modlila, aby porod dopadl dobře. Kontrolovala dodávky příze, od faktorů vykupovala štůčky plátna a po vybělení ho pečlivě zabalené nechávala rovnat na police do skladu. Dávala si však pozor, aby ruce nezvedala nad hlavu, protože pak by se mohla dítěti kolem krku omotat pupeční šňůra. Bylo parné léto a když na ní přišla nevolnost a zvracela, vždycky se to dalo omluvit sluncem nebo špatným jídlem. Přestala pít kořalku a jedla hodně čerstvé zeleniny, aby dítě bylo zdravé. Hedvika s nelibostí sledovala, že se jí začíná pomalu zvětšovat břicho. Sklad se plnil plátnem, ale o Robertu a Lasnovi nebylo vidu ani slechu. Nikdy se na cestách nezdržel tak dlouho. Polekaně jí napadlo, zda se mu něco nestalo. Jet přes moře bylo vždycky riziko. Jednou jí vyprávěl o strašné bouřce, která potopila koráb, na kterém se plavil. Naštěstí to bylo na dohled bělostných útesů doverských a on byl dobrý plavec. Zachytil se prázdného sudu a s jeho pomocí doplaval na pláž. Tehdy se zachránila necelá polovina cestujících. K modlitbám za dítě, které nosila ve svém životě, přidala ještě prosbu k Bohu, aby ho ochránil a co nejdříve přivedl zpátky do Rumburku. A ke všemu ještě zemřela její kmotřenka Markétka. Nedožila se ani půl roku. Všichni jsme v rukách Božích, utěšoval jí vyrovnaně Max. Hedvika pro zemřelou holčičku naříkala víc než její otec. Bůh dal, Bůh vzal. Ta malá je už na nebesích a určitě se tam nemá zle, tak proč naříkat? Pokud někde existuje utrpení, pak tady na zemi, ne tam nahoře. To máš asi pravdu, připustila a rukou si nenápadně pohladila břicho. Začala nosit volnější splývavé šaty. Protože se s Alasnem pomilovala jen jednou, přesně si mohla spočítat, kdy se to dítě narodí. Právě začínala svůj šestý měsíc těhotenství. Aby odvedla řeč, zeptala se, kolik ještě místa ve skladu mají. Včera se snad to ptala taky, Hedvičko, opáčil překvapeně Max. Nikdy dříve nebyla tak nesoustředěná, jako v posledních dnech. Přičítal to smrti své dcery. Když ji Hedvika nesla jako kmotra ke křtu, na její tváři poznal, jak je šťastná. I když měl doma dětí kopu, nemyslel si, že by tohle bylo jeho poslední. Hned, jak se narodí další, kmotrou musí být zase Hedvika. Promiň, já vím, místa máme nejvýše na 2 týdny výroby, odpověděla rychle. Co pak? Max pokrčil rameny. Měl na starosti sklad, maštale a povozy. Ovšem jiném rozhodovala Hedvika. Od přemýšlení tu on nebyl. Výrobu zastavit nemůžeme. Pokud se do týdne Alasen neobjeví nebo nepošle instrukce, musíme pronajmout nějakou stodolu, abychom měli kam ukládat plátno, navrhla po kratinkém přemýšlení. To půjde těžko, začínají žně. Bude dobrá úroda. Žádný sedlák nám stodolu nepronajme. Ani já ne, dodal významně. Vlastnil půl lánu, o který se starala jeho žena, s nejstaršími dětmi. Zvládli všechno. Jen zorat pole si Max nechával za pár stříbrňáků od souseda. Vyšlo to levněji, než kdyby držel pár volů a ještě by musel orat pole vlastnoručně. Na to rozhodně čas neměl a Alasn nebyl z lidí, kteří dávají svým zaměstnancům volno. Platil dobře, to ano, ale za to chtěl plné nasazení. Max měl někdy pocit, že času má méně než podaní milostivé vrchnosti. Ti si udělali své a pak spokojeně vysedávali v hospodě. On sám byl na základě císařského dekretu o podpoře plátenictví svobodný a nemusel robotovat. Ale na hospodu mu většinou čas nezbýval. Máš pravdu, souhlasila Hedvika. Ona zemědělství v krvi neměla. Nevyrostla v domácnosti sedláka a proto jí občas některé souvislosti unikaly. No, nějak si poradíme. Večer k vám zajdu na návštěvu. Max se nevyptával a Hedvika by mu stejně nepřiznala, že jeho ženě koupila nádherný flanelový fiertoch jako dárek. Sama měla ráda překvapení a Maxovu ženu chtěla potěšit, když jí zemřela malá dcerka. Večer Hedvika zkontrolovala, zda stará Jourová, která byla předačka v Bělidle, vyměnila na zítra vodu v kádích, zatahala za zámek na vratech skladu, zda je řádně zamčeno, a pak se vydala do Rumburku. Max bydlel až na opačné straně města pod kopcem, na němž nedávno vyrostla poutní kaple stětí svatého Jana Křtitele. Místa pro poutníky rostla v posledních letech v kraji jako houby po dešti. Vzala to nejkratší cestou přes Rynek. Šla pomalu, i když ulice tu nebyly strmé, přece jen šla do kopce a břicho jí uštížilo. Přemýšlela o plátně a konečně dostala nápad. Rodiče v Kamenici měli ve dvoře velké sklady, které tam vybudoval její bratr Leopold, když tam původně ukládal sklo. Tyhle prostory rodiče nikdy nemohli využít všechny. Pokud tam uloží jejich plátno, bude to místo suché, bezpečné a otec s matkou si ještě něco málo vydělají za pronájem. Tahle představa jí zlepšila náladu a v Maxově rodině celá pookřála. Domů se vrátila až pozdě v noci. Doprovodil jí Maxův nejstarší syn. Byl to sympatický, i když trochu prostší mládenec, a byl o 6 let starší než ona. Jeho pokusy dvořit se jí Hedviku pobavili a v jednu chvíli se neubránila smíchu, když řekl, nemáš chuť si chvíli pošpásovat? Neurazil se. Dovedl jí až ke dveřím a sám je za ní zavřel. Hedvika si uvědomila, že díky Alasnovi se už mužů neštítí a také se jich tolik nebojí. Ta smutná věc z mládí pomalu bledla. A pokud si výslovně to ponížení nechtěla vybavit, obrysy té hrozné události jí stále víc a víc splývaly v mlze.